Друзів, всім вітання, то подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег», «Єдина в Україні майданчик та площадка» про роздуми, думки та експертні висновки. Сьогодні зі мною мега-експерт, незалежне медіа, генеральний чи головний редактор?
Головний.
Головний редактор «Ліга.нет», «Ліга.медіа», як називається?
«Ліга.нет».
«Ліга.нет», Борис Давиденко.
Вітаю тебе.
Вітання. Слухай, ну ти ж вже такий, як би, опитний подкастер, правильно? Опитний журналіст, мегаопитний. Ми будемо спілкуватися про дуже болючу історію для мене особисто. Вона про критичне мислення, незалежне медіа, як рупор критичних мислень, потенційних. І чому ми такі тупі та обмежені?
Ти одразу всі головні проблеми сучасних медіа підняв.
А для мене, до речі, а хто крім тебе має про це відповідати? Є ти, є, напевно, новий час, нове время. Хто ще є з більш-менш незалежних?
Ну, «Українська правда».
«Українська правда». Окей. Хто-хто?
«Українська».
«Українська УП», да.
УП. Ну, треба, знаєш, зараз така тенденція, що читають не медіа, читають журналістів. І в більшості медіа є один, два, три.
Ну, смотри, це ж все одно суб'єктивно.
Суб'єктивно.
Бренд awareness, якість, контроль, репутація несе безпосередньо бренд. Не журналіст, бренд несе. Ну, тобто, звичайно, якщо журналіст стає брендом, от я спілкувався з Гордоном, в нього 3 мільйона підписників кумулятивно. Він як СТБ віщає приблизительно по покриттю. І це, типу, ну, совмісна історія. Там залежне, незалежне, це окрема тема, але він, типу, особлює в собі окреме медіа. І він собі і журналіст, і редактор, там, і таке інше. Ти особлюєш одне з трьох незалежних медіа в цій країні, в цій країні. Більш-менш незалежних. Чи незалежних. Зараз ти мені розкажеш, до речі, скільки ви незалежні, незалежні. Починай.
По-перше, хочу сказати, що в українських там медіа, журналістській тусовці прийнято не любити Дмитра Гордона, так, знаєш, якось зневажливо ставитись до того, що він робить. А я дуже поважаю Дмитра Гордона. Чувак записав там, скільки, 1500 інтерв'ю вже.
Знаєш, я тобі скажу,
знаєш, мені подобається присказка, що Дмитро Гордон – це Джо Роган, якого заслужила Україна. Ну і це багато в чому так є. Можна скільки угодно там піздіти, що ми там круті, розумні журналісти, а аудиторію збирає Дмитро Гордон.
Це, папа, я додам. Знаєш, ми коли його запрошували, у нас була також дискусія, я його дуже давно особисто знаю, дуже давно. І знаю їх дуже інтелігентного, крутого чувака. До того він не був ні блогером, там, ні так інше, я його знаю там 20 років. Критикувати, є таке менеджерська формула. Критикувати ти можеш тільки того і тільки те, що ти робиш краще і більше. Тільки тоді ти розумієш все, що типу, як це відбувається. Я не можу сказати, я суб'єктивно можу сказати, фу, гамно, гамно, гамно. Ну це не експертна буде думка. Це так, і типу, от стульчик гамно. Ти його зробив? Скільки ти зробив стульчиків? Ноль? Зроби один, я подивлюсь на тебе і таке інше. Тобто всі ці, що кажуть, типу, їм треба хоча б трошечки, не хороший, не поганий, він результативний. Це точно. І його дивляться, і його слухають. Значить, ви так і ми так виховали нашу аудиторію, що вона дуже класно хаває саме такий продукт.
Так, і це не дуже гарна новина.
Знаєш, типа, ми випали з тобою з окна, ми, скоріш за все, розіб'ємося. Це дуже погано, але фізика є фізика. Ну, тобто вона є, і ми не можемо її не враховувати. І ми можемо тільки думати про те, що робити, як допомогти людям знати більше, краще, щоб вони обирали собі краще майбутнє. Це не тільки про політиків, це і про здоров'я, і про їжу, і про дієти, і про спорт, про виховання дітей. Це все базується на критичному мисленні.
Ти знаєш, мені ця розмова нагадує, ну це могло б відбуватись 500 років тому, десь там 1500 рік. Ми з тобою сидимо в якомусь монастирі, там 40 років тому вигадали машину Гутенберга і почали біблії не від руки писати, а почали їх друкувати. Ми з тобою сидимо і такі, блядь, що ж тепер робити? Тепер же як тепер все буде? Ну,
що вставляти в цю біблію? Так,
да, тепер ну, ми не контролюємо. Ну і це десь така розмова, знаєш, про критичне мислення, про факти. Мені здається, що цей потяг пішов, це минуле, а майбутнє, воно, на жаль, дуже невизначене. Але це проблема, вона трохи глибше того, що там, о, дивись, там люди дивляться якусь єресь, там откровенна чуш, да, а вони там дупляно віддають, і ми називаємо це відсутністю критичного мислення. Слухай, ну це ж трохи не так. Більшість людей, там, не знаю, візьми Америку, Росію, не знаю, Угорщину, ну вони, в принципі, усвідомлюють, де, що їм брешуть, де, що Трамп там несе якусь єресь, що там у Путіна якісь там дворці за мільйони. Але ці факти, цю правду, вони відмітають. Вона ніяк не впливає на їх там політичний вибір, на їх уподобання. І в цьому проблема. Проблема в тому, що факти більше не потрібні. Демократія зламалась. І це ось така, знаєш, велика-велика проблема, на яку всі дивляться. Як? А як з цим жити? А що ж тепер далі? І, в принципі, ну, якихось там більш-менш дієздатних рецептів нема. Цікавий час.
Тобто, образно, все катиться в тартарари. Ми катимось разом з тобою в тартарари і дивимось, що відбувається. Правильно розумію? Що ти не, в тебе немає ресурсу, в мене немає, ні в кого немає ресурсу, що з цим зробити?
Це історія про те, що ми зараз думаємо категоріями минулого. Ну, є така теорія, да, що факти потрібні, коли суспільство живе майбутнім. Да, що коли, наприклад, там у європейців є історія, ідея про велику об'єднану Європу, про якесь там світле майбутнє, і тоді їм потрібні факти, щоб обирати, ну, щоб жити, йти в це майбутнє. Mm-hmm. А коли більшість населення живе минулим, да, коли вони там тільки і думають, що о, і баби були молоді, і я був краще, і ціни були там дешевше. Ну, це така, ну, а зараз в розвинутих суспільствах ера суспільної ностальгії. Угу. Всі ностальгують за якимось там уявленим, нереалістичним минулим. То нахера тобі факти? Факти, вони заважають. Вони заважають тобі складати картину світу. Тобі вони не потрібні. І йде таке, знаєш, їх ну, відмітають, вони відскакують ці факти.
Тобто йде пожирання якогось медіапродукту, де вже факти не потрібні? Ну, типу, я так само можу подивитися блокбастер про Супермена, і це буде рівнозначно тому, що відбувається в суспільстві?
Значній частині суспільства вони не потрібні. Ну, от нещодавно це був просто такий канонічний кейс в Україні, да, коли там вийшло розслідування плівки Медведчука, і, блін, ну, можна там по-різному трактувати, що там Порошенко, його участь, але просто сказати... Та це рука Москви, це заказуха, і ніяк на це, ну, взагалі. Тобто, ну, велика частина сторонників, прихильників Порошенка, вони просто сказали, херня якась. Все. Тобто, ну, які тобі ще потрібні факти? Да, в тебе там є, ну, принаймні, це дуже великий привід задати складні питання, на які дійсно треба дати якусь відповідь. Чи не, ну, чи сказати, ну, так і є, як
думали
журналісти. А просто сказати, херня, заказуха, там, проїзки врагов. Ну, і всі такі, ну, добре, супер, там, Петро Олексійович. Окей, поїхали далі. Розумієш проблему? Раніше, ну, вважалось, що, ну, от, журналісти, в них було таке велике месіанство якесь, вони робили свою роботу, ну, условно, там, не знаю, Watergate, да, там, що там, якщо ми добре зробимо свою роботу, щось знайдемо і будемо довбити, ми змінимо, там, змінимо президента в наймогутнішій країні, да, і ця демократична історія, вона, ну...
П'ята колона, да?
Ну, не п'ята колона, знаєш, це, ну, була така демократія в дії, правда важлива, правда працює, факти важливі, а зараз, херня, рука Москви, п'ята колона. Йдіть нахер. Йдемо далі. І це ставить такі питання про те, в якому ми світі живемо і що тут потрібно, і як тут потрібно. І як ти правильно кажеш, що відповіді таких якихось, ну, треба там критичним вести урок критичного мислення в школі і екзамен з критичного мислення, і все буде заєбісь через 20 років. Складніше.
Так, давай спробуємо зрозуміти, куди це може призвести на двох з тобою. Да? От, людям пофіг факти. Але є факти, пов'язані з благосостоянням, зі здоров'ям, з екологією, з мусором, з забрудненням, з трафіком, з містом, як ми з тобою спілкувались. Це конкретні факти сраки.
Да, і от це ти привів гарну тезу, що коли, наприклад, йде мова про медицину, то всі такі, факти, а давайте, є факти, є якісь дослідження, ну, принаймні, люди, які там більша там когорта людей вже потребує цих фактів, ніж у політично-суспільному житті. Чи там, не знаю, ну, ніхто не поїде там через міст чи на потязі, який зібрали, не звертаючи уваги на факти, да, чи на фізику. Ну, принаймні, люди, які хочуть там жити. Тому, да, ти кажеш правильно, що от в цих речах, да, тут і повертається ну, якась там, не знаю, потреба до реальності, да, потреба
критичного до мислення.
Да, критичного мислення, здорового глузду.
Тобто, якщо справа йде про життя і смерть, так, або от палець в розетку засунь, вмреш. Якщо немає фактів, ніхто не вмер, ти маєш сам запхати собі, вмерти. Два друзі подивляться і скажуть, о, якщо пхати палець в розетку, знаєш, ти вмреш. Є такий прислів'я, жарт смішний. Скажіть, у вас є малахітові буси? Говорить, ні. А у вас болить голова? Ні. Говорить, так і запишемо, щоб не боліла голова, треба носити малахітові буси. Те саме про те і є справа. Тобто, якщо дуже коротке причинно-наслідкове ланцюжочок, то дуже швидко можна вчити людину будь-чого. Як тільки ланцюжочок довше однієї хвилини чи одного кроку, отут починаються саме цікаві речі. Тобто, я мав дуже цікаву дискусію, ну, з розумними людьми. І вони знають моє відношення до менеджменту в Києві, до всіх цих процедур. До того, а коли я зазирнув цю історію, ну, все, піздец. І я кажу, ну, типа, місто вже, ну, піздец. Ну, я вам експертно кажу, що піздец. І ні, ні. Чого? Він говорить, ну, як, ну, фонтани відкривають, сквери. Я говорю, у вас фонтанує кров з руки. Фонтанує, вам залишилось 30 секунд жити. А ви приймаєте аскарбінку. От зараз от так відбувається. Тобто ви не помічаєте фонтануючої руки.
Зачіску красиво робите.
Так. Да. Це ж взагалі не про це. Але факти, що медіа різні доносять про ці їбучі фонтани більшості масам, змушують їх думати, що все, блядь, зелене місто Києве, мій каштани, блядь. Але це не про це. Я зараз футболочки спеціально надягну для тебе. Це вольна інтерпретація братів Стругацьких та обітаємого острова. Це башні, вони борються, там то сьо і таке інше. Там країна, частина імперії, незвісні отці, два рази на день вмикаються башні, прокачують мозги, і людина трезва, красива, жрет говно і думає, як все класно. От історія про наші фонтани і про цю фігню, це, в принципі, скрізь по країні. Ти куди не ткни, там буде скрізь така історія. І медіа, що підхоплюють і роздмухують, хтось органічно, а хтось за бабло. Ми це не беремо за бабло, ми, в принципі, беремо, що є медіа, що іскренні хочуть розказати про фонтани, блядь.
Гарні новини.
Точно. Цей факт про відкриття фонтану умовного, він дозволяє людям отримати кліки, лайки, цю всю фігню власникам, редакторам і таке інше. А людям провести цих 30 секунд в чарівному світі чудового міста, розвитку і таке інше.
Слухай, ну цікаво, що ти кажеш. В мене було таке спостереження. Коли дивишся соціологію, ти знаєш, всі знають, що в нас населення просто дико не довіряє політикам. Там, не знаю, там Верховна Рада має там 80% недовіри, там Кабмін 85%, президент зазвичай теж там більше 50% недовіри. І був цікавий феномен років 3-4, тому що коли йде опитування довіри на локальному рівні серед мерів, то в них рівень довіри, там, в умовного Філатова чи Садового, він завжди був, там, не знаю, відсотків 60-70, дуже такий. В національному рівні такого і не снилося ніколи. І в мене була гіпотеза, що, знаєш, люди, вони абстрактні речі, такі як, там, не знаю, медична реформа, щось там, чи економічні реформи на загальному державному рівні,
не сприймають.
А роботу мерів, вони бачать, вони ходять кожен день і такі, о, заєбісь, мост, о, там, дорога, о, там, щось, корки стали менше, там, і воно якось працює.
Тобто, якщо Зеленський забив гол Англії особисто, різко би повисилась рейтинг довіри. Це конкретна перемога.
Так. Давай Зеленського винесемо за дужки, тому що Зеленський – це, на мою думку, на 100% медійний персонаж. Його сприйняття, воно якось, його там неможливо, 73% пішли, проголосували за людину, яка там не має ні освіти, ні досвіду, все там.
Це про критичне мислення.
Так, і це така абсолютно медійна історія, і вона продовжується. А тому тут
Янукович дважди судимий, це так само історія про критичне мислення.
Тут скоріше ми там про ідентичність, про там підтримку свій за свого, така там якась локальна історія в рамках півкраїни вийшла. Це інша розмова. В цілому, мені здавалося, що принаймні соціологія казала, що так на рівні мерів все ж таки люди вони здатні подивитись, що відбувається, що оцінити більш-менш, принаймні, хороші речі, там, відчути на собі і це якось трансформувати в підтримку, в довіру до там, політиків чи менеджерів, які керують містом. Те, що ти кажеш, можливо, в рамках такого великого міста, як Київ, і там людина, яка мешкає на Троєщині, вона там хер його знає, що відбувається в центрі міста, і їм важливо, що вона почула. Да, там. О, мост, супер. Там. Кличко молодець, мост побудував сам.
Тобто, чи правильно розумію, у нас є формула, я її завжди використовую, якість контенту, кількість контакту. Тобто, якщо фонтан відкриття сприймається як якісний контент, його розповсюджило 150 медіа, ми формуємо людей, що їм комфортно, класно, там, інтересно. Якщо ти розповідаєш про проблему якості навчання серед учнів 1-5 класів базисного, де закладається бажання вчитися на все решту життя, хер хто напечатає це і реліз, і новину, і факти, там, і таке інше. Якщо ми напишемо, що якщо ви не навчаєтеся з 1-5 клас, в 6-му ви вмираєте, точно. Така якась фігня приходить, тебе вбиває, знаєш. То всі будуть вчитися.
Да, це буде важлива новина. Половину дітей в 6-му в класі вб'ють.
Да, прийшеш собі, якщо вони не здадуть ЗНО, блядь.
Дитяче.
Дитяче ЗНО, да. А нафіга далі вчитися?
Давай вируливати з цієї фашистської теми. це цікаво, ти задав питання. Що важливіше для людини? Медіа вплив на неї чи вплив реальності? Тому що я до тебе приїхав з... я, мабуть, за кермом провів зараз 5 годин в якихось там неймовірних пробках. Хоча це літо, і це ще не пріділ, буде набагато гірше. І в мене, реальність, вона, та похер, що там пишуть хорошого. Я бачу, що щось воно не працює, щось стало там гірше. Раніше я витрачав там півгодини на дорогу.
Півтори.
І це... І нічого не роблять з цим, знаєш, і не вирішують цю задачу.
Тут... Я тобі зараз трошки підкину, дров в вогонь, і нічого не зроблять, на жаль. Бо для того, щоб зробити, ми в лютому минулого року, в лютому минулого року Офіс трансформації дав на всі департаменти чітку інструкцію, що треба робити, що до чого, як збирати, що закривати, що перекривати, що вмикати, що вимикати, щоб почати думати і рухатись в тому напрямку, щоб заторів було менше. Звісно, ніхто, ніхера, бо там ні денег, ні слави. Це боль. Це срака і боль. Але хтось має цим займатися, цим хтось займається, і ти це будеш відчувати більше, більше, більше. Я, до речі, вже перестав по центру їздити на автомобілі взагалі. Я приїжджаю, паркуюсь в одному місці, і в радіусі 30 хвилин я хожу тільки пішки. Іноді якийсь один раз я спробував оцей от самокат, поняв, що це смертельно небезпечно, бо 20 км на годину, що мчиться по тротуарам і таке інше, це тупо треш. Ну, поймо в собі кінець.
Слухай, мені тут цікаво задати тебе питання. Ти кажеш, що ну, цим не будуть займатися, тому що це боль і нічого, крім болі. Ну, дивись, є там приклади інших міст, умовно кажучи, і там схема, ну, пробки, це ми знаємо, це математична задача. Да? В тебе є кількість асфальту, кількість машин і кількість
Пропускна справність.
Да, кількість машин зменшується тим, що ну, робиться дорожче, чи їх проїзд, чи їх утримання. І всі міста йдуть плюс-мінус там якимись різними варіантами. Чи роблять платний в'їзд, чи дорожче паркування обов'язково платне.
Або це,
і це, і це, і це, да. І тут, ну, мені здається, він-він тема. Більшість людей все ж таки їздять громадським транспортом. І їм заєбісь, коли страждають ці власники автомобілів. Місто теж добре. Воно отримує гроші, може робити ще кращий громадський транспорт, ще кращий громадський простор і всі аплодують, ну, крім там декілька сотень тисяч власників автомобілів, які...
Мільйон.
Ну, мільйон. Мільйон – це з агломерацією, скільки?
Мільйон в день тисяч. В Києві приїжджає люди. Ми ж тебе спілкувалися.
Так, да, ну дивись, там значній частині цих людей, якщо зробити там в'їзд платний, мов на 100 гривень там, в центр міста, там вони не помітять. Там дві чашки кави, окей. А про ізни ще дешевше.
Ми з тобою зустрілися говорити про критичне мислення.
А говоримо про цікаво мені.
Ні, так ми саме говоримо, чому це не відбувається. Тому що людям пофігу затори, бо затори – нематеріальна субстанція. Незрозуміла. Так, затори є, є затори. Коли якісь медіа скажуть, що за 2 регулей чи 3 регулей в місті, в КМДА, що не роблять свої функціональні обов'язки. Ми будемо страждати впродовж 10 років і потім повішуємо їх формально або неформально в медіа за якісь органи і будемо дергати раз на тиждень, ніхто нічого робити не буде. Це, знаєш, це як Чорнобиль. Поки він не їбанув, всім було пофіг радіація. Коли він їбанув, за 2 дні навчилися раз, два, три, чотири, п'ять, і тушити, і то, і сьо, і вивезли людей. Мега-операція була зроблена.
Так що треба, щоб місто стало?
Да.
Щоб там в'їхали зі швидкістю середньою 7 км на годину?
Зараз їдуть 17.
Ну, да, да.
Да, вона зменшиться до 12, потім до 10, і все, піздець.
Всі такі, а, ну, треба вирішувати проблему.
Где, і знаєш, що
де
зроблять?
Ці два підарас?
І знаєш, що зроблять? Скажуть, тунелі. Естакаду зараз запропонувала за 2,2 мільярда. І що, і що, і що? Ну, тобто, це... не, как би, не ефективні засоби, а руйнівні. Бо ти, по-перше, витратиш 2,2 мільярда хупом і куди. По-друге, ти не вирішиш питання, бо все це пройшла і Європа, і Штати 60-70 роки. Тобто ти маєш перескочити цю проблему і там зробити декілька вправ. Там є ці вправи, що їх мають зробити, і парковка, і заїзди, і то, і сьо, п'яте, і звуження, і покарання, і невідворотність, і розвиток лівого берегу, і побудова. Там. Ми про критичне мислення.
А критичне мислення нашої влади – це ж принципово важливе питання. Вони неосвічені, книжки не читали, досвід інших міст не вивчали, чи просто вони хочуть на естакаді так попиляти, що...
Ні, їм пофіг. Їм пофіг, в принципі, ця історія, їм пофіг, що Давіденко стоїть в заторі. От реально пофіг. Ну, чесно. Ну, об'єктивно. Давіденко не вмер? Не вмер. Дитинка його ходить в школу, в садочок. Ходить, іноді дають безкоштовно. Ні, метро працює? Працює. Сонечко світить? Світить.
Ну,
якщо буде можливість розпиляти 2,2 мільярда, ну так клас. Ми для чого це робимо? Ні, заторам, ні. все, клас.
Але ж бачиш, ти ж кажеш, що дуже швидко. Швидкість буде там 12-10 км на годину, і місто стане, і всі скажуть, так, стоп, пиздець, несіть іншого мера.
От коли буде така пряма залежність, а на сьогоднішній день міста України, як ми з тобою говорили, воно відкриє два фонтани, три сквери і ще щось, а глобальні конструкції, я мовчу про екологію, 174-те місто в Києві з екології. Тобто ми зараз дихаємо з тобою, тупо вмираємо, бо ми одні з найгірших в світі по екології. Там п'ятірка міст, типа Джакарта, Бомбей, Київ і ще якихось пару срак. От і ми там. І з заторами така сама історія. Навіть не відчуваєш цього. А ми казали про те, що коли буде швидкий ланцюзочок причинно-наслідкового зв'язку, дав по коленки, боляче, іди, сука, працюй. Тоді, да, коли цього немає, коли немає критичного мислення, саме для того ми зібралися говорити, ти не тренуєш людину розуміти, що відбувається, як відбувається. Людина звикла до потребління якоїсь фігні і не розуміє, навіщо це робити, бо ми робили аналітику, що нам обіцяють всіх партій. Саме смішне, що нам обіцяли, як? Да, ремонт та реставрація надбань тисячоліть. Це була одна з обіцянок однієї з партії. І це як пісня «Ремонт та реставрація надбань тисячоліть». Тобто взагалі, бляха, ні о том, ні про те. Аналітика, що гроші не виділяються, що цим не займається локальна влада. Ось всім пофіг все. Тобто ти можеш писати будь-що. Якщо на картинці буде якась мілашка, личко, от за це будуть голосувати, ніхто не буде вчитуватись, а хто вчитається, нічого не зрозуміє. Тобто я рахував відсоток критично мислячих людей приблизно 0-1. Не 1, 0-1. А для того, щоб щось почалось, треба 1-5. Хоча б. А для того, щоб ми отримали 1-5, хтось має системно або прокачувати, або зробити. А ні, реальна херня. Давайте типу, осідлаємо волну тіктока, і сквозь тікток мені сьогодні лекцію читав електрик, що він подивився в тіктокі по психологію. Там є цікаві речі, ну це ж реально. Он говорить, да, я в тіктокі посмотрю, інтересно так взагалі про психотипи там то сьо. Я своїй так і сказав, що вона типу психопат. Он говорить, ні, ну коротше, лекція з тіктока. Це ж також критичне мислення. До речі, розумна людина в цілому. Але вона щось там підписалася, вона зараз цим себе прокачує і отримує. Що б ти порадив? Ось в тебе волшебна паличка.
Ну, дивись, з моєї точки зору проблема не у відсутності там фактів. Ну, можна ж там, в принципі, без проблем знайти якусь там більш-менш там, не знаю, змістовну аналітику про те, що відбувається в місті, що відбувається в країні. А сучасна проблема в тому, що на людину, як ти кажеш, не критично мислячу, на неї навалюється купа якогось там, ну, в найкращому випадку, це інформаційного шуму. І людина там, не знаю, подивилась щось там про затори, ну, нехай важливе, потім подивилась про якісь фонтани, про якісь там ще якісь, не знаю, там, ресторани, виставки, ярмарки. Ну, інформація, проблема сучасної людини, що в неї дофігіща інформація. І вона її ніяк не
сортує,
не може відсортувати важливо, неважливо. І ця історія теж, вона там, знаєш, там, розвиток критичного мислення, ще що. Ну, все ж таки, знаєш, є таке дуже відоме дослідження про політичне життя Англії. Коли в них стався Брексіт, вони стали дуже багато грошей витрачати на дослідження життя британців. І там такий цікавий факт, що люди, які споживають новини з таблоїдів, вони ставляться... Ну, взагалі, англічані підтримують, британці підтримують свою владу, там люблять її. А тут оці споживачі таблоїдів, вони прям як українці, знаєш, рівень недовіри там в 2-3 рази більше, ніж у людей, які читають щось притомне. І навіть в рази більше, ніж ті, хто взагалі не читає медіа, ну вони прям, ну, такий негативний вплив.
Зрада-зрада.
Да, зрада-зрада. Це я до чого що. Ну, важлива історія про те, щоб все ж таки у людей було в їхньому медійному меню щось там придатне, щось нормальне, щось там, ну, те, що якось сортує інформацію і дає важливу, перевірену інформацію. Зробити це
насильно можна?
Нетривальне важке завдання. Ну що, ти посадиш людей і скажеш, читай, блядь, Лігу, да, там, чи Українську правду. Ні, ну, на мою думку, тут все ж таки найбільш дієздатний спосіб це зробити дійсно там, державне, ну, як в рамках країни, медіа, яке б там було з працювала зі стандартами
BBC?
І було цікаво. Да, ти правильно в думку, що от BBC це гарний приклад, да, тому що там його споживають більше, ніж там 50% британців, і в принципі, при всіх там якихось там скандалах, недоліках, ну це як притомна інформація.
Маркер.
Да. А в Україні, коли в тебе 75 чи скільки, 78% населення, для них основне джерело інформації – телебачення, а 4 найбільші медіагрупи, вони належать олігархам, яких, для яких медіа – це в першу чергу інструмент впливу, да, для досягнення своїх політичних чи бізнесових цілей. І все, це коло замкнулось.
Угу.
Нахіра Ахметову критичне мисляче населення? Ну, чи там Фірташу, чи Коломойському.
Ні, йому пофіг.
Да, і тут проблема, і що така, вона теж складна, і нема такого, нема рецепту, там, давай зробимо, як там в Німеччині буде нам щастя. Ні, тому що всіх медіа якось, це історично склалось, цей пейзаж, ця історія. Ну, в цілому, да, зараз економісти кажуть, домінує така думка, що медіа, є такий термін медіакратія. Да, от в Росії не диктатура, не авторитаризм, угу. А в Росії там типова медіакратія.
Як вона пояснюється?
Де за рахунок того, що влада абсолютно контролює абсолютно більшість медіа, вона за рахунок контролю над медіа формує постійну підтримку правлячого режиму. І всі, хто не згоден, там Навальний випустив розслідування в Ютубі. Угу. Ну, похер, там, 28 державних телеканалів, там, запіздячили і розслідування, і Навального, і всіх
немає
остальних.
Його.
Да. Ну, і ця історія про медіакратію, вона дуже небезпечна. Ну, от Берлусконі – це такий класичний приклад.
Угу.
Да, чувак, у нього був бізнес був досить, як сказати, державоємний. Ну, він за рахунок держави досить багато чого заробляв. А продовженням цього бізнесу були медіа.
Угу.
Да, це ці медіа.
Рай і Уно, от ці.
Ну, вся ця історія. Вона, ці медіа просували Берлусконі, його партію, допомагали йому підтримуватись у владі. Він за рахунок цього заробляв бізнес. Медіа спонсорував медіа, і медіа продовжували підтримувати його при владі. Всі охерели. Типа, а що, так можна було? Ну, виходить, що так. І зараз, повертаючись до економістів, які люблять теоретично розв'язувати складні практичні завдання. Вони схиляються до думки, що в країнах, де склався цей порочне коло, бізнес, великий бізнес, медіа, політична влада, великий бізнес, треба, як в випадку, всі, мабуть, чули, там Нафтогаз нас проходив процес анбандлінгу, да? Угу. Його там ділили, щоб не було і добичі, і труби, і постачання кінцевому споживачу. І треба в медіа зробити такий самий анбандлінг, що якщо ти заробляєш тим, що ти викопуєш руду чи нафту, чи там, не знаю, щось там
угу.
продаєш там в розницю, навіщо тобі телебачення? Навіщо? Ну, не треба тобі телебачення. Твій бізнес – руда, чи там ДТЕК твій бізнес, чи Укрнафта. А телебачення тобі навіщо? І ця історія, ну, да.
Силою це має статися. Здрасті, ми СБУ забираємо у вас телеканал «Україна».
Ну, у вас є 2-3 рочки, щоб продати. Може, 12 місяців.
Прозоро продати.
Так, звичайно. Не переписати на
Васі Пупкіна.
Ну, я схиляюсь до такого вирішення проблеми.
А як це буде працювати? Дивись, зараз вони витрачають на ці незалежні медіа там півмільярда доларів на рік, уявимо собі. Це гавкуюча собака.
Ти недалеко, ця цифра, вона недалеко від правди.
Да.
50-100 мільйонів.
Да, на один канал, я знаю. От півмільярда вони витрачають, щоб ця собака гавкала і направляла цей караван туди, куди вони хотять. Фільтр ж в одну сторону, Хмєта в іншу, там Коломойський в третю, чи разом вони направляють. От вони продали. До речі, не зрозуміло, за які гроші, бо за те, що Фірташ купив Інтер, там 1,2 мільярда, це ж ну, фантастична якась історія. Купив, немає різниці. Він скаже, хочу повернути гроші. По-перше, дайте мені 1 мільярд доларів. Це перше. Друге, уявимо собі, ми десь знайшли мільярд доларів, і Ліга знайшла мільярд доларів. І тут Ліга розуміє, що, бляха, треба ж по 100 мільйонів доларів докладати до бізнесу, щоб він шевелився. Бо якщо ні, то оборти приблизно в 10 разів менше, да, чим типу, там реально є, уявимо собі, в 5 разів менше. Тобто 20 заробляємо, 100 витрачаємо, 80 докладаємо. І власники ліги кажуть, так, значить, странний якийсь бізнес, да? Або буду перепродавати, або десь буду брати ці 80-100 мільйонів на рік. А де буду брати? По доброті душевної, що хоче допомогти світу стати чесніше там і таке інше?
Слухай, ну ти ще застав той золоті часи, коли власниками цих самих телеканалів були просто інші люди, для яких це був бізнес.
Да.
Ну не міг Роднянський собі дозволити мінус там 50 мільйонів.
Не міг.
Де
не
Роднянський візьме 50 мільйонів?
Угу.
Ну і нічого, якось були в нас 1 плюс 1 на початку там нульових. Нормально, ну, був
американці
канал.
Давали бабло.
Окей.
Ну, ну і так, шанси да. були.
Шанси. Тут все залежить від того, що це для тебе. Угу. Ну, от, у Ліги теж є ну, власники, це сім'я Бондаренка, це там, середні бізнесмени.
Угу.
Але ну, їм не приходить в голову сказати, ну, слухай, ти там витрачаєш скільки хочеш, я в кінці року дамажу.
Да. Угу.
Ну, я в бюджеті, якщо я там щось там, в мене виходить квартал, один бюджет ну, видатки більше, ніж доходи, там аврал какой-то, що трапилось, де ми там не допрацювали. Це бізнес. Ну, це такий ну, бізнес-підход, і ну, треба виконувати. І це, ну, це коли в тебе нема за
дяді,
нема там дуже-дуже глибокої кишені, ну якось воно буде. Ну, можливо, наше шоу буде трошки гірше.
Угу.
Да? Ну, можливо, наші там новини на плюсах. Вони не будуть там в Антарктиду їздити, знімати щось. Ну, окей. Країна може мати той футбол, який вона може собі дозволити, mm-hmm. якщо ви не хочете мати олігархів, які будуть за ваш рахунок спонсорувати футбол mm-hmm. нереального там для країни рівня. Те ж mm-hmm. саме з телебаченням.
Тобто ми живемо не по наших рахунках, да? Ми собі придумали якось фантастичну країну, бо нам її там розповідають через фантастичні неприбуткові канали, ми отримуємо фантастичну реальність, насправді її не існує. Отже, кожен день стріляємо собі в коліно, правильно?
Да, слухай, ти класно підмітив цю проблему, я про це думаю, і знаєш, ну, в реальності, якщо загалом взяти українські медіа, це такі універсальний обезцінювач.
Угу.
От проблема України, ми от зараз, після 30 років незалежності, ми все любимо піздець як обезцінювати.
Угу.
Ну все, що завгодно, будь-який успіх. Да? Ну от ти ж зробив класний Comedy Club, да? Все одно вас же там обезцінювали. От в Росії хороший Comedy Club, угу. А в Україні, щоб Бахматовку хуйню ділає. І воно так зі всім, що тут культура обезцінювання.
Чому?
І не в останню чергу, тому що медіа заточені в цілому.
На негатив?
Ну, медіа заточені на негатив – це дуже загальна історія. А коли в тебе олігархічні медіа, коли їх задача – відстоювати свої інтереси, то досить часто ці медіа вони використовуються як інструмент, не знаю, знецінення роботи політичного чи бізнес-опонента.
Угу.
І це вже така культура. Навіть коли медіа не працюють на замовлення, а вони роблять просто свою роботу, то культура, вона залишається. Знаєш, є ж така історія, чому на Червоній площі в Москві, якщо ти вийдеш з плакатом, там, не знаю, я там ненавіжу Путіна, то там сержант тебе скрутить за 2 хвилини. Не тому, що йому з Кремля зателефонують. Культура. І от ця культура в медіа в українських, вона вже дуже така небезпечна. Тому от це обіцінювання всього, знаєш, що там щось погане виходить. Ну, ти помічав, що якщо дивитись українські новини, чи читати українські
все
новини
херня,
в більшості.
Да. Все говно, все херня.
Ну, воно теж не все говно, все херня. Це як індійське кіно. Воно все таке дуже там чорно-біле, але таке. Індійське кіно негативне.
Угу.
Все там, хтось один дуже там поганий, а якщо хороший, то він якийсь герой. Такий, ну, не дуже реалістичний світ. Світ же не такий.
Угу.
Світ, він, блядь, важкий, там, складний якийсь, там, полотана. А тут все якось там, це поганий політик, це теж поганий політик, це взагалі говно, ну, а це хороший політик. От. І от це спрощення і знецінення, це така велика-велика дуже проблема.
Ось у нас виросло там окреме покоління тоді на цьому, бо колись всі читали «Правду», дивились програму «Час» чи «Время» і зростали на цьому. А зараз виросло 2 покоління, наприклад, людей, що виросли на знецінюванні, на неякісному медіа, на відсутності якісного контенту, на небажанні сприймати факти. Мені дуже цікаво, що такий гарний експерт, як головний редактор Ліги, буде з цим робити, бо це буде впливати не тільки на державу, на ці пафосні штуки, а на твій бізнес.
Yeah.
Бо вони не будуть клікати, лайкати, читати аналітичні стюки. І у вас були дуже круті розслідування, до речі, про різні напрямки. Але ж хто їх буде читати, кому вони будуть потрібні?
Це хороше питання.
Це подкаст yeah. хороший просто.
Ти сказав цифру 0,1% там, думаючих чи там, критично мислячих людей. Ну, я дивлячись на там, свою редакційну аналітику. Думаю, що їх там трошки більше. Все одно є
Ліга люди... просто концентрат, а трошки кращий.
Все одно є люди, яким там треба по роботі читати, угу. Да, чи ну їм просто вони така в них природна цікавість намагатись зрозуміти, а що ж насправді відбувається, угу. Як світ влаштований. Да, і вони споживають інформацію з різних джерел, як ти кажеш, думають. І тут питання просто в динаміці. Цих людей більше чи менше стає? Ну, на жаль, в мене нема такої позитивної відповіді, що однозначно більше. Тому що, ну, нове покоління там, людей, яким там, не знаю, 25 років, ну, нещодавно спілкувався з одним айтішником, і якось там в розговорі зайшли, де ти працюєш, я кажу, Ліганет. Він такий, що? Я, ну, Ліганет. Він такий, а що це? Я кажу, окей. Говорю, нове время. «Українська правда»?
Ну, не знаю.
Ні. Я кажу, чувак, де ти новини читаєш? В Телеграмі. Я, ну, що значить в Телеграмі? Так, де підписаний? На що так?
Канали якісь, хто-то виробляє їх, ноунейми, да.
Тому це проблема. Тому, ну, і в тебе, ну, гарне питання, що ж там глобально з цим робити? Але це така, знаєш, позиція, вона може не подобатись, але, ну, слухай, я не беру на себе зайвого. Я не месія, який там за там, 50 років після того, як вигадали машину Гутенберга, він скаже, слухайте, ну, треба відпустити, да, і тут, в принципі, будуть і погані книжки, але хороших книжок буде більше. І взагалі ця революція, вона призведе потім до промислової революції, до економічного буму і до невиданого зростання цивілізації, і жити будуть проще. Чуваки, не партіся, дайте їм печатати Біблії. Тому, ну, тут...
До речі, месія – це ж така історія. Перші роки месії, перше сторіччя, і на прикладі ісламу ти можеш подивитися, це молода релігія, дуже агресивна. Якщо ти агресивно не насаждаєш свої цінності, реально агресивно, пофіг, які вони, немає різниці. Гарні, погані – це суб'єктивно. Це твої цінності. Ну, ти не станеш не месією, ти не отримаєш більшість, ти не отримаєш контроль, і врешті-решт ти програєш. Бо якщо ми подивимося на християнство, перше 500 сторіч, інквізиція, вся ця історія, це смерті, насильство, смерті. А зараз це вже по любі ближнього, підстав праву щіку і проча хрень. Але до того це жорсточайша історія. Ісламу.
Тобто ти закликаєш мене заганяти людей там, в кінотеатри і розказувати їм про важливість.
Маєчки бачиш? Да, маєчки да. Бачиш, які? Чому, от якщо ми розкладемо, чому Данія, Норвегія та Швеція стали Данією, Норвегією та Швецією і залишаються Данією, Норвегією та Швецією, там буде все вплоть до того, що в Ісландії, коли вони зрозуміли, що вони можуть втратити покоління молодих, бо вони почали пити пиво, наркотики, то сьо 50-те, а в них всього 300 тисяч людей, і цих молодих 30 тисяч, вони зрозуміли, через покоління не буде ісландців. І вони вели комендантську годину для всіх дітей старше 7 класу. Дитині було заборонено виходити будь-куди після 8 вечора, якщо це не спорт, у супроводі батьків або тренеру, і ще щось. 15 років жесткача, це не просто дивись лігу, а це нікуди не ходи, поки ми не скажемо. І зараз там все офігенно, все клас, і на минулому чемпіонаті світу, скільки, бронза в них, да, ісландців?
Та ні, чи трошки.
Півфінал, по-моєму, да, півфінал. Ну, коротше, уяви, Троєщина грає в півфіналі світу. От тобі так кажуть, Троєщина, чому? Тому що Троєщина 30 років готувалася до цього, поборола кризу жорстоко, і потім отримала результат. Так, ти ж розумів, в них навіть полів нема. Тобто там образна, ну це Ісландія, там скали, сука, і льот. А їх збірна, вона
напівпрофесійна. На холмах тренуються.
Да, а збірна напівпрофесійна. Тобто там голкіпер, зранку стоматолог, ввечері голкіпер. Ну, уяви. Це про жорсткість, не жорсткість.
Слухай, ну от ти згоден, що українська така цінність, надцінність – це свобода.
Да, пахуїзм. Ну, свобода, да.
Да. І от, ну, тепер, і от тепер ти такий, так, давайте заборонуємо от цим піздюкам, скільки там, 14-15-літнім, щось заборонимо. Ну,
слухай, я пройшов це. Я про своїх піздюків не кажу, про синів, там все жорстко, реально. Там без фізичного насильства, але жорстко. Там нема шансів, варіантів, там шаг вліво, шаг вправо. Але весь Київ залишився вдома на локдауні. І я прочитав окрему лекцію, написав трактат про затори, бо кількість автомобілів впала в два рази. І ти почав їздити по всьому Києву за 20 хвилин. Тупо весь Київ ти мог приїхати. Тобто, якщо срака і небезпека смерті, смерті якоїсь віртуально реальної, бо з Італії, судя по новинам, винесли половину тіл і таке інше. Всі, я можу вмерти? Та ну нахер, посиджу вдома. Тобто, якщо ти можеш через медіа донести
добряче
факт.
Добряче налякати.
Да, і сказати, якщо ваші діти не зроблять раз, два, три, вони виростять дебілами, як і ви. Ви та дебіли, вас не жаль. А давайте подумаємо про дітей. І ти будеш повторювати це 3, 5, 20 разів, може щось зміниться. А може ні, а може українець каже, ні, ніхера. Я як читав хуйню, так і буду читати. Як я слухав херню, так і буду слухати. А якщо ти подивишся, ти знаєш, це краще, ніж я, топи Ютуба 9 взагалі співають на іноземних мовах. І тільки один українською мовою. Тобто Ютуб, розуміючи потреби нашого піздюка 13, 15, 17 річного, викатує тобі всі ці історії, і вони вже не знають, що такий український реп, я мовчу про вортих гадюкінів. Тобто YouTube розумніше,
слухай,
це контролює, ніж будь-хто.
Ми з тобою підходимо до класичного завершення будь-яких розмов про реформи і необхідності змін. Що треба робити? Освіта, да, там.
Угу.
Ну це насправді це правда. Це там без освіти нікуди. Про YouTube. Ну, мене за це часто критикують, але в мене є там своя думка на чому ж так багато російськомовного контенту і так мало україномовного контенту в топі YouTube? Ну, тут, мені здається, треба багато в чому сказати дякую квотам, тому що квоти, вони мотивують, спонукають виконавців робити контент, придатний для радіо, а радіо і ютубний контент – це трохи різний. Я думаю, що ти послухаєш ці там 9 російськомовних пісень, половина з них буде там з матами чи якоюсь там…
Неформальщиною.
Да, неформальщиною. Ну, що для радіо сразу там якісь все.
Стопи.
Да, стопи. І тут, ну, хоча квоти, вони були корисні на початковому етапі. Але зараз це вже дає той результат, що, ну, треба розуміти, що ми, окей, ми на радіо маємо дуже багато і більше якісного українського контенту, але програємо YouTube. І на це теж треба звертати увагу. Теж треба думати, що з цим робити.
Якби Давиденко став міністром інформаційної безпеки, небезпеки, як це називається, це міністерство? Пропаганди.
Цифрової трансформації, його закрили.
Ні, закрили, на жаль. От відкрили під Давиденко спеціально.
Слухай, ну, історія, що я казав, що я не розділяю те, що робиться з Суспільним, да, цю історію про те, що там ми тут робимо велику якусь журналістику якісну для тих, хто її розуміє. Ви Суспільне повинно бути для суспільства. І да, це складно, да, це там піздець організація, що там просто, ну, ад, там, Радянський Союз в кубі. І це там легше зробити з нуля, ніж це реформувати. Але от дійсно якісне Суспільне, да, яке там, не знаю, хоча б з рейтингами, як у провідних телеканалів, ну це вже було, ну якби була альтернатива.
Кроком.
Да, де, там, не знаю, людині, яка дивиться ввечері телебачення, подивитися якісні новини.
Угу.
Ну, і ще обирати між Інтером і 1+1, дайте їй дайте шанс на цю інформацію людині. Тому я б доклав максимальних зусиль, щоб зробити якісне, сучасне телебачення. Тебе б покликав туди.
Знаєш, я ж робив багато проєктів різних, навіть документальних. Так цікаво, що чим цікавіший проєкт, розумніше, тим далі від нього біжить телеканал. Ні, ребята, ну дуже, ні, ну навіть гумор. Ну, тобто я почав робити проєкти в стилі мокументарі з аналітикою, там, з якоюсь там псевдоаналітикою, ну так чи наче про українську аналітику перше. І це був розрив свідомості, але ж для того сиділи окремі люди, писали, там я найняв істориків, щоб це створювалось якоюсь там більш-менш розумною, юмористичною, не кого не тим не менше. Але якщо порівнювати рівень критичного мислення і обізнаності українця, з чим би ти його порівняв, чи з ким би ти його порівняв?
Перед тим, як відповісти, я хочу спитати в тебе, де, як в телевізійної людини. Я завжди, коли от, ну, зараз кажуть, що там, не знаю, який зараз, 18-й сезон, там, «Бітви екстрасенсів», ще якусь там,
розкажу цікаву історію
телебачення. А я завжди запитую, слухайте, а де ті 20 мільйонів українців, які в 98-му році дивились 1+1? От сиділа нація і дивилась 1+1, і це, ну, була, ну, круте телебачення, розумне.
А яке було покоління Давиденко?
Хто, ну, а де? Вмерли вони, ці люди, чи що?
Їм було 25-45, 22 роки тому.
Да.
Зараз їм 67-45-47.
Так це ж кор телебачення.
Так. І зараз це телебачення для них продукує херню.
Да.
І вони її чудово хавають, бо немає альтернативи, бо не хочеться альтернативи, або вона десь захована, ця альтернатива. І ти сидиш з людиною, які в 2006 році запропонували стати обличчям проекту «Битва екстрасенсів». Тобто, якщо б я погодився, я би тут зараз не сидів, але вже тоді я зрозумів, яка це херня насувається. І тоді взяли якого Колю, ні, якого Костіцина Пашу. Да, Паша. І він був дуже радий, бо це, звісно, офігенне трудоустройство пожизненне, в этой всей херні. Но тоді вже було зрозуміло, що все, це смерть. Не, і, до речі, дуже інтелігентна людина, Володимир Бородянський, тоді був апологетом цієї історії і всячески це прокачував, бо він був керівником СТБ, потім став керівником Starlight. Там були дуже круті критичні проекти, наприклад, «Зважені та щасливі», а був «Дикий треш». Типа ця історія на тому ж каналі.
Бо... Рейтинги.
А, це саме смішне, що були спонсори, що давали по це бабло. Прикинь. Сидит какая-то молокия, говорит, куда бабло? Давай в битву экстрасенсів, там наші клієнти. Фантастичне молоко, блядь.
Слухай, так я про це, що... Ну, от відповідь на твоє питання. Ну, аудиторію можна як оболванювати, так і підтягувати.
Визрощувати.
Так, да, і це просто питання. Ну, останні 20 років, на жаль, мені здається, що... Наша медіа, в першу чергу телебачення, вони зробили дуже багато, щоб, ну, принаймні, нерозумнішими стали, не більш критично мислячими стали українці. Ну і бажано якось починати повертати цей напрямок.
Марій, от ти говориш, бажано починати повертати. А хто? От, до речі, цікава історія, що у нас є постійна аудиторія, вона дуже цікава. До речі, коли про бабло ми спілкуємось, у нас там, типу, там 60-70 тисяч просмотрів, да? Тільки на Ютубі, ще там всі платформи разом. А як тільки ти підіймаєш якісь реально серйозні речі, пахую.
Ну, я в тебе буду в антирекордсмен.
Друзі, тільки що ви прослухали, 80% подкасту, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток офісу трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.